hører Camille Bruckner, leder af FN's udviklingsprograms Nordisk Kontor, fortælle om, hvordan FN-agenturer samarbejder om nye progressive løsninger på den internationale flygtningesituation og håber på international politisk opbakning hertil. I interviewet fortæller Camilla også om, hvordan FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling kan have relevans i den forestående kommunale og regionale valgkamp, fordi verdensmålene bliver til med de nordiske velfærdssamfund som forbilleder og gælder os alle. Camilla Bruckner skal også holde oplæg om en bæredygtig flygtningepolitik på et debatmøde mandag den 25. september kl. 19 hos HK i København, sammen med blandt andet Mogens Lykketoft og med Netværk for Velfærd og Demokrati som arrangør. Jeg har ringet til Camilla Bruckner, som er ansat i FN's udviklingsorganisation UNDP, og du står vist for den nordiske afdeling. Du skal deltage i et møde den 25. omkring konstruktive løsninger på vores flygtningeproblemer her i verden, og nok måske specielt dem, vi selv har mødt. Jeg vil gerne høre, hvad det er, du vil sige på det møde. Lige giver os en mundsmag, så måske hvis flere kunne være interesseret i at komme til mødet, og måske også tage en debat med dig. Værsgo, Camilla.
Jo, mange tak, og mange tak for muligheden for at få det her interview og få den her samtale. Vi i UNDP, altså FN's udviklingsprogram, arbejder over hele verden med udvikling og særligt fremme de nye 17 verdensmål. Herunder er det også et spørgsmål om at danne et livsgrundlag for folk, så de har mulighed og ønske om at blive, hvor de er i deres egen hjemlande. Og vi arbejder også i konflikt- og krisesituationer, hvor ofte folk må flygte fra. Og det er selvfølgelig også forsøger at støtte de befolkninger, som bliver påvirket af den her krisesituation, der nu måtte være. Som vi ser over hele verden, der er der jo desværre et øget antal af flygtninge inden for de seneste par år. Vi er oppe på omkring 60 millioner nu. Og gennemsnitstiden for en flygtning i en flygtningelejr er oppe på mellem 17 til 25 år nu. Og det er jo selvfølgelig rigtig kedeligt og udrydder en hel generations muligheder for at få et værdigt liv. Og derfor så vil vi godt slå et slag for det arbejde, FN laver særligt os selv og vores søsterorganisationer, UNHCR, Verdens Fødevareprogram og så videre og mange andre, for at hjælpe de her flygtninge. Men det væsentlige er, at vi kan ikke blive ved med at operere, som vi har gjort tidligere. Det vil sige, blot give dem korttidshjælp for at overleve. Fordi det bringer dem ikke ud af den situation, de befinder sig i. Og giver dem ikke noget ståsted eller fundament til at få kontrol over deres eget liv og finde alternativer til deres situation. Så derfor har man indset, at man må arbejde på nye måder, hvor man allerede inden for den humanitær bistand tænker langsigtet, og hvordan man kan, så at sige, der den metafor, give folk en fiskestang i stedet for at give dem en fisk, så de selv kan begynde at brødføde sig selv og finde et livsgrundlag, også i deres nye flygtningesituation eller flygtningested. Og det må vi, fordi man kan ikke, den måde vi har givet humanitær hjælp på indtil videre, det har simpelthen været en, kan man sige, en usluttet eller uafsluttet cirkel, hvor vi bare bliver ved med at holde folk i live uden at få dem videre, fordi de mange af dem er i krisesituationer eller fra krisesituationer, som ikke er løst, og derfor er der ikke nogen fremtid inden for den forudsigelige tidshorisont for dem i deres oprindelseslande. Så vi ikke alene arbejder for at forebygge kriser og konflikter og undgå at de overhovedet kommer til at finde sted, men altså også for at give de flygtninge, der nu måtte være, en bedre mulighed for at klare sig selv.
Ja, Camilla Bruckner fra UNDP. Hvad er de største barriere? I skal bruge nogle ressourcer, nogle penge, og det er en slags investering, som først måske bærer som brugt frugt på lidt længere sigt. Hvad kan I gøre for at få befolkningerne med? Politikerne der, de følger jo befolkningerne, så hvad er jeres strategi for at fortælle os, hvor vigtigt og hvor konstruktivt det her det er?
Ja, altså nu er det jo et område, der er i udvikling på inden for den måde, vi arbejder på. Så allerede kan man sige, at der er måske en forsinkelse i den viden, der er hos befolkningen om, hvad der sker, fordi man når ikke at fortælle om den måde, man arbejder på lige med det samme, eller i det, man gør det. Det kommer efter, og derfor så er der nok ikke helt den samme bevidsthed om, at der er det her behov, som der har været tidligere. Før i tiden, der var det typisk, at de her humanitære situationer afsluttedes, og så kunne folk vende tilbage. Og som jeg sagde før, det kan de ikke længere. Derfor er vi begyndt på at arbejde på nye måder. Så er det, at vi selvfølgelig i samtidig også skal udbrede budskabet om, at det her det er en nødvendighed, og derfor har vi brug for offentlighedens støtte om at bruge de bistandsmidler, vi har til at også investere i længerevarende udviklingsaktiviteter inden for den humanitære bistand. Det bliver lidt udviklingsteknisk, kan man sige. Men det er vigtigt, at man forstår, i hvert fald i sin diskussion omkring det her emne, at man som dansk borger ikke kun vil holde folk i live, men også er villig til at se på et lidt længere sigtet investering i de her befolkninger. For eksempel, hvis vi tager et land som Libanon, der giver man normalt ikke udviklingsbistand, fordi de er et mellemindkomstland og har ikke behov for udvikling, og har ikke hidtil haft behov for udviklingsbistand. Det vil sige, at der har ikke været nogen budgetter i udviklingsbistanden til Libanon. Så pludselig så står de over for at skulle modtage det, der svarer til en kvart af deres egen befolkning i flygtningen, og har huset dem og integreret dem i deres lokale samfund. Og har nu et kæmpe behov for en støtte for at kunne klare den her kæmpe opgave. Og det er i første omgang at selvfølgelig finde husly og mad og så videre til de her mennesker, men det handler også om, hvordan støtter vi nu de libanesiske myndigheder i at løfte den her opgave, så de kan sørge for, at de her mennesker kan få både de sundhedsydelser, de har brug for, at de kan få tag over hovedet, men også, hvordan integrerer vi dem i de lokale samfund, så de også kan indgå som arbejdskraft i lokalsamfundene. Så i virkeligheden er det ikke, kan man sige, flygtninge direkte, vi støtter, men vi støtter libaneserne i at kunne løfte opgaven til at tage imod de her flygtninge. Og det er der behov for at give ligesom grønt lys for, til at man nu anvender humanitær bistand til de her opgaver. Det har der ikke hidtil været. Så er der også inden for selve Syrien, hvor der er, hvor selve krisen foregår, og hvor det kan godt være, at FN har været ineffektiv fra Sikkerhedsrådets side i at finde en løsning. Og så bliver hele, kan man sige, FN-systemet stemplet for ikke at være funktionsdygtig i forhold til krisen, og det er selvfølgelig også rigtigt på politisk niveau, men det er jo noget med nogle stormagtspolitik, som foregår i det regi. Men det betyder ikke, at alle de FN's fonder og programmer, der kan, ikke gøre noget for at forbedre situationen for de befolkninger, der er tilbage i Syrien. Og det er i første omgang helt basalt ting, som først og fremmest at rydde for eksempel murbrokker, hvis der har været bombardementer. Det drejer sig om at genoprette tilførselen af vand, andet infrastruktur, igen sundhedsklinikker, skoler, så folk faktisk bliver, hvor de kommer fra. Vi finder, at i de fleste tilfælde vil folk helst blive hjemme, hvis de kan overleve, og hvis de kan se, at der er håb for fremtiden. Og derfor så er det selvfølgelig ikke kun et spørgsmål om sundhedsydelser og skolegang for børnene, men det er også, at man faktisk kan fortsætte med at have en indkomst, så du kan brødføde din familie. Og der støtter vi også med mikrolån, så man kan genoprette nogle små forretninger og infrastruktur til markeder osv. Så inden for selvfølgelig en kortere tidsfrist, de her mellemsigtede udviklingsaktiviteter, der gør, at folk kan leve videre på trods af krisesituation. Og så også undgå, at de må flygte videre til først og fremmest nabolandene, men så sidenhen også Europa, hvis de ikke kan se nogen fremtid frem for sig. Det er det, vi vil prøve at skabe, at de kan se, at der er en fremtid.
Camilla Brygner, vi så jo, hvordan at de nedskæringer, så vidt jeg husker, til bevillinger til FN's og andre flygtorganisationers arbejde i Libanon, medfører, at flygtninge opgav håbet og så vandrer imod Europa. Og der førte man så den hårde politik, og det så er en mere konstruktiv løsning, I arbejder på. Men er det ikke en kamp mod værmøller for så lang tid, der er krige, så bliver der jo, han har sagt, der er krigsflygtninge, så lang tid der er nød, så bliver der krige. Og der er interesser indblandet af politisk art, så hvordan forestiller I jer en heltidsløsning? Nu vi får en ny FN-generalsekretær, som har med flygtninge at gøre. Vi har store forventninger til, at han kommer med en, han har sagt, helhedsplan.
Det er jeg sikker på, at han også meget gerne ville. I forhold til at løse konflikten specifikt, så må man nok erkende, at det er op til stormagterne at finde en løsning på den konflikt, der er for eksempel i Syrien. Og det gælder for så vidt også andre konflikter, som vi ser i Yemen, som er lidt af en glemt konflikt, som det internationale samfund ikke har fået øjnene op for endnu, men som er ved at være meget kritisk. Vi har Sydsudan, vi har stadigvæk udfordringer i Somalia osv. Så det er i høj grad og i mange tilfælde stormagtspolitik, hvor hvis ikke vi har ligesom hele medlemskabet af FN, det vil sige alle lande med på, at man skal ændre retningen, så bliver det meget svært. Men det han kan gøre, generalsekretæren, det er den grundlag for fredsforhandlinger. Og han kan også lave indsatser netop, så vi kan undgå, at flygtningestrømmene bliver mere voldsomme, end de har været, ved at investere i nabolandenes kapacitet, så de kan håndtere de flygtninge, der allerede er kommet der. Der er jo ikke noget ønske om, at de her flygtninge vil videre, hvis de kan undgå det, men de fleste af dem flygter af desperation. Ikke så meget for sig selv, men især for deres børn, fordi de ikke kan se en fremtid for deres børn, så længe de er isoleret i flygtningelejre eller ikke kan få jobs i lokalsamfund, hvor mange af dem også befinder sig. Det er faktisk kun 10%, eller jeg kan ikke lige huske det præcise tal, men det største delen af flygtningene er faktisk indkvarteret i lokalsamfund og ikke i særskilte flygtningelejre. Så det er virkelig et spørgsmål om at ændre, kan man sige, forståelsen af, at der må en investering til i både de her umiddelbare krisesituationer, hvor flygtningen befinder sig i nu, men også en mere langsigtet forebyggelse i nogle af de lande, der er skrøbelige, så man netop undgår, at der kommer konflikt. Konflikter kommer jo, fordi folk ikke kan se en fremtid for sig selv, eller fordi ressourcerne udløber, eller fordi der er en korrupt og uansvarlig regering. Og det er det, blandt andet UNDP, men hele FN-systemet arbejder på, det er at hjælpe lande med at planlægge på en måde, sådan så de har en mere inkluderende udvikling, både politisk og økonomisk, så folk kan se en fremtid for sig selv. Så det handler både om at investere i en mere demokratisk udvikling af de pågældende lande, hvor folk har en medbestemmelse, Og der har Danmark og andre nordiske lande været meget trofaste investorer, kan man sige, i systemet, og det har både frugt, hvis vi ser på det afrikanske kontinent for eksempel, af demokratiet væsentligt udbredt de sidste 30 år. Det kan godt være, at det i mange lande stadigvæk er skrøbeligt, men der er faktisk en forandring på vej. Og hvis vi ser på vores egen region, så tog den udvikling over 200 år, før vi kom til det, så 30 år er en kort tidshorisont. Den anden ting er selvfølgelig så at også investere i rådgivning omkring, hvordan de indretter sig, så de kan tiltrække investeringer til deres lande, hvor det drejer sig om både at styrke retssystemerne, så man ved, at man har retsejerskab, eller der er et retfærdigt system i forhold til ejerskab og ressourcer osv. Investering i uddannelse, så der er en lokal kapacitet, der kan løfte opgaver inden for privatsektoren osv. Så det er et stort og bredt løft, der skal til. Men vi har set med 2015-målene, som var forudgående for verdensmålene, de 17 nye verdensmål, at det faktisk bærer frugt, hvis man fokuserer sin investering på de fattigste lande. Man har reduceret for eksempel fattigdom med 50%, og man har fået mange flere børn i skole, man har reduceret mødre- og børnedødeligheden osv. osv. Så vi har vist, at med en fokuseret investering, så kan vi altså ændre forholdene. Og de nye 17 verdensmål er til for, at vi nu går til udvikling på en meget mere holistisk måde, hvor vi også inddrager både det sociale, de økonomiske og de miljø- og klimamæssige forhold, så vi får en mere bæredygtig udvikling. Og det er jo det, kan man sige, i det store billede, der skal til for at undgå, at vi løber ind i krisesituationer. Hermed ikke sagt, at man kan undgå enhver konflikt i verden. Så naiv er vi ikke. Og det vil der givetvis altid være. Men man kan i hvert fald fjerne en del af, kan man sige, de grundlæggende årsager til, hvorfor lande går i krise. Men desværre er, kan man sige, investeringerne i den retning ikke så store, som vi kunne tænke os endnu. Og det kan ikke være udviklingsbistanden, der kommer til at løfte den opgave alene. Vi må simpelthen have alle samfundsaktører med nu for at løfte de nye verdensmål. Og det gælder altså både dig og mig som individer, det gælder privatsektoren, det gælder civilsamfundet, det gælder politikere osv. Så man kan simpelthen få en udvikling mod en mere bæredygtig model for hele kloden. Og den model ligner i mange henseender faktisk den nordiske model. Og her vil jeg gerne komme ind på, at man med mange års investeringer fra Danmarks side og også fra andre nordiske landes side, faktisk har haft en kæmpe indflydelse på at få vedtaget den her dagsorden, altså de nye 17 verdensmål, som afspejler meget den nordiske velfærdsmodel. Og det er ikke tilfældigt, det er fordi man fra nordisk hold har investeret over mange år, både med tanker og idéer, men også med ressourcer i at få den her dagsorden op at køre. Så altså man har fra Nordens side og også fra dansk side haft en kæmpe indflydelse på den dagsorden, der nu ligesom er stillet i spidsen for FN's virke og verden som sådan. Man skal jo ikke glemme, at FN er et kollektiv af medlemslandene, det er nemlig alle verdens lande, og vi arbejder på mandat fra vores medlemmer, det er de 193 lande i verden, der er vores medlemmer. Så det er det meget store billede, og det er det, som vi hele tiden prøver at få kommunikeret, at hvis vi arbejder mod den her dagsorden, så vil det gavne ikke alene udviklingslandene, men også selv i sidste ende i de nordiske lande.
Camille, det er spændende, at det du fortæller, og man bliver helt opløftet af de der perspektiver, du kommer med. Men jeg tænker på, at klimaflygtninge kommer jo ikke via for alvor gøre noget, og befolkningstallet stiger. Nu ved jeg godt, at det er faktisk vores eget befolkningstal, der belaster mest. Altså, vi er de nyfødte i den rige verden, de belaster vel op til 20 gange så meget som i de fattige verden. De fattige verden skulle jo have lov til at dele velstanden. Så befolkningsudviklingen truer jo også, at hvilke trusler er det, at vi skal være klar over, så vi kan tage forholdsregler. Og hvordan gør vi det? Specielt befolkningsudviklingen har jeg forstået, er lidt af et tabuemne, fordi at den katolske kirke og islam, det er de enige om, det må man ikke snakke om. Jeg ved ikke, om der er en kommentar.
Jo, altså, det er rigtigt nok, det er et ømtåligt emne. Det er ikke kun på grund af religion, men det er også noget med rettigheden til at bestemme over, hvor mange børn du selv vil have. Altså, det er et menneskerettighedsspørgsmål, som vi selv forkæmper for menneskerettighederne fra Nordens side og fra Danmarks side har været med til at skubbe på. Men realiteten er nu ikke værre end som så. Altså i virkeligheden er gennemsnitsfødselstallet altså på verdensplan nu 2,4 børn per kvinde. Og det er jo ikke så højt, som mange tror. Det med undtagelse af Afrika, hvor det er væsentligt højere, og det er der vi kommer til at se befolkningstilvækst overhovedet i verden. I resten af verden er den faktisk for nedadgående. Så altså det er Afrika, der bliver den store udfordring, fordi man skal også kunne vækste og finde ressourcer nok til så at brødføde den her befolkning. Så det er en udfordring. Men vi ved jo også, at hvis man accelererer udvikling og øger indkomstniveauet generelt for en befolkning, så falder fødselstallet også. Så det er om at få sat virkelig ild under den her investering og involvering i det afrikanske kontinent for at få deres udvikling accelereret og for at få nedbragt fødselstallene med meget af det arbejde, som vores søsterorganisation UNFPA laver med at få skaffet adgang til prævention i mange af de steder, hvor der er et umødt behov. Og det er der desværre mange steder. Det er ikke så meget på grund af religion, men lige så meget på grund af ressourcer. Hvor vi har ikke i dag de midler, vi har til at møde det behov. Og det er heller ikke altid, at det er fordi, at landene er sådan set politisk uvillige. Det er simpelthen fordi, vi har ikke nok ressourcer til at nå ud der, hvor vi skal. Så er der selvfølgelig nogle lande, hvor det stadigvæk er en diskussion. Men det er ikke det, der holder, kan man sige, problemet eller at blokere i øjeblikket. Så er det også et spørgsmål om at styrke kvindernes rolle i samfundet til både selvbestemmelse og til involvering, både økonomisk og politisk. For det vi også ser, det er, når kvinderne bliver økonomisk aktive, så falder fødselstallet også. Og i desuden så bliver de også bedre i stand til at sikre uddannelse til deres børn, bedre ernæring. Og så videre, så det at investere i en kvinde, det giver dividende på alle fronter, og især for familien, fordi kvinden typisk investerer i børnene som den første prioritet. Så det er altså både at investere i regeringsførelse, at skabe et miljø, hvor man det bliver interessant for de vestlige den vestlige privatsektor investerer i Afrika, men også investerer i kvinders muligheder ved at sørge for, at de får adgang til uddannelse, får adgang til prævention og får mulighed for at bestemme, hvor mange børn de skal have, og får politisk og økonomisk deltagelse. Der er en kæmpe økonomisk gevinst i at gøre det i Afrika. Vi har lavet en rapport for et par år siden, der viser, at man kan øge gennemsnitligt at det afrikanske kontinents BNP med næsten 25% hvis alle kvinder var i arbejde, ligesom de er i den vestlige verden. Og det er jo nogle tal, der vil noget også på den økonomiske bundlinje. Så Så det er, det er de, vi ved med andre ord, hvad der skal til. Man kan sige, at det positive i dag, det er, at der er mange flere, der nu bliver involveret. Det er ikke kun dem, der arbejder med bistand og udvikling, der er nu er med i strømmen og arbejder for den her retning. Det er også privatsektoren, der har en større og større interesse i, hvordan de kan tage del og have en positiv effekt i deres forretningsførelse. Vi accepterer fuldt ud, at de skal kunne generere profit, for ellers så kan de ikke fortsætte deres virke selvfølgelig. Men i den proces kan de lægge deres forretningsmodel på en måde, så det gavner for eksempel jobskabelse, og også gavner måske de mest fattige i den måde, de går til deres forretning på. Og jo efterhånden, som du så også udvikler en større middelklasse, så får vi jo også, kan man sige, at markederne her i Nordeuropa og i resten af den vestlige verden, får jo også så købekraft i de her lande til at aftage vores varer i vores del af verden. Så det kan betale sig på begge sider, kan man sige, at lave den investering i at løfte levestandarden og indkomstniveauet i de fattigere lande. Så der er en udfordring i selvfølgelig befolkningstilvæksten, men det er primært for det afrikanske kontinent, det er tilfældet. Og så skal man ikke tage fejl af, undskyld, det var den point, jeg lige ville komme ind på, at det afrikanske kontinent er jo mange ting. Der er faktisk tre typer lande i Afrika. Der er dem, som er allerede nået et niveau, der svarer til et mellemindkomstland, hvor de er godt på vej og kan man sige har ligesom kommet ud af fattigdoms den onde fattigdoms fælde og har vækst, og hvor man kan se, at der er en hurtig udvikling mod en højere levestandard. Så er udfordringen i de her lande, det er at få den fordelt på en måde, så det kommer den bredere befolkning til gode. Så har du en gruppe lande, som ligger i konflikt, og hvor man stadigvæk ligger og balancerer mellem humanitær bistand og udvikling, hvor der skal en særlig indsats til, men det er heldigvis en mindre gruppe, selvom de fylder meget i billedet, både i mediebilledet og også på pengepunkten, kan du sige, af bistandsyderne, fordi det der er meget af indsatsen rettes, og den er også dyr, fordi man betaler dyrt for konflikter og kriser. Og så er der de lande, der stadigvæk er meget fattige, og som er stabile, men som ligger på grænsen til at kunne falde tilbage i krise eller konflikt, fordi de er så skrøbelige. Og så men vi bliver nødt til at håndtere de her tre forskellige grupper lande helt forskelligt. Og i forhold til den første gruppe, dem der er ved at rykke ind i mellemindkomstgruppen, der burde man fra ved den vestlige side intensivere investeringer, både for ens egne muligheder, men også for at hjælpe dem endnu videre på vej. Det har kineserne, japanerne, brasilianerne set og er fuld gang, men det har mange af OECD-landenes medlemmer, altså de traditionelle donorland, ikke, deres industrier har ikke vendt sig den vej endnu. Og det har både Frankrig og Tyskland nu ved at råde bod på, ved at kigge nærmere på, hvordan de kan blive stærkere involveret i de lande.